šogad par laimi mēs neredzam tādus ļoti izteiktus kādus veikalus, kuri ir šo te patērētāju naudu par precēm paņēmuši un nav preces piegādājuši, bet ik pa laikam jā, mums ir tādi interneta veikali, kuri tā dara. Par laimi tie apjomi un tās sūdzības kāds nav tik liels, bet, protams, tas vēl aizvien ir, un tādēļ arī patērētājiem izvēloties to internetu veikalu, nu, būtu jāmēģina tomēr paskatīties gan tās atsauksmes, gan, nu, jā, paskatīties tomēr, cik uzticams tas internets veikals varētu būt, jā, pēc kaut kādām arī lietām, kas tur norādīts, visas adreses un kontakti informācija, jā. Bet tā ziņā, nu, tas, protams, ir tāds viens riska moments šajā distances tirdzniecībā, tas internets veikala izvēle.